Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю в студыі Вольга Міцкевіч, гэта праграма «Еўразум». І сёння ў праграме. Улады павіншавалі пенсіянераў з Новым годам, забралі чарговыя льготы.
60 лет – это возраст той, что все работают, ездят на машинах. Это большая потеря была, потому что много же пенсионеров работает у нас. Пол парламента льготы пользовались.
Брэсцкий футбольный клуб за финансовые складанасцяў продае маёмасць.
Были долги по зарплате, пока они остаются. Проблема есть, и она очень серьезная. Будем делать все, чтобы ее решить.
Як беларусы варожаць на шчодрыкі.
Самое популярное – это, безумовно, так сказать, калі дзяўчына забягала у калядную ноч у двор и обкоплювала штукетник.
До гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паузы. Не пераключайцеся.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч, і мы распачынаем нашыя тэмы. У 2016 годзе беларусаў чакае шэраг сацыяльна-эканамічных зменаў. Сёлета ўлады вырашылі падняць мінімальны заробак у краіне на 200 тысяч. Цяпер ён складае не менш за 2 мільёны 300 тысяч рублёў на месяц. Разам з тым, з 1 студзеня кіраўніцтва краіны павялічыла кошты на камуналку. Увяло падатак на працэнты па дэпазітах, а таксама будзе браць 4% ад любога выйграша у азартных гульнях. А пенсіянерам гэты год можа запомніцца тым, што для іх дзяржава адмяніла льготы па транспартным падатку. Падрабязнасці ў рэпартажы Ілі Маліноўскага.
З надыходам 2016 года ў Беларусі адмяняюць паўтара дзясятка падатковых ільгот, адна з якіх, 50-адсоткавая зніжка на транспартны падатак для пенсіянераў, была ўведзена толькі летась. Тлумачыць депутат постоянной комиссии по законодавству Палаты представников Наталья Гуйвік.
Мы отстаивали, правительство не согласилось, потому что 60 лет – это возраст такой, что все работают, ездят на машинах. Это, наверное, это большая потеря была, потому что много же пенсионеров работает у нас. Пол парламента, может быть, даже это льготы пользовались. Все-таки, учитывая тяжелую ситуацию экономическую и финансовую нашей страны, надо с пониманием, наверное, относиться ко всему этому. К сожалению, жизнь у нас состоит из черных и из белых полос.
Складана не погодиться, але ці виноваты пенсионеры у тым, что им доводится працаваць и после 60 годов. А вариант отменить льготы пенсионерам, якія працуюць, не пасуе? Еврорадио пригадал, як 26 красавіка 15 года подчас визиту у город Слаўгород Могилёвской области Александр Лукашенко мае спонтанную размову с мясцовым ветераном войны и сябрам БНФ 80-годовым Феликсом Шкерманковым. Ветеран просит керовать краіны адмяніць транспартны падатак, хоць бы для ветэранаў. Маўляў, сярод якіх адзінкі дагэтуль ездзяць за стрыном. Александр Ігоравіч абяцае зрабіць гэта да 9 траўня, калі будуць святкавацца 70-е ўгодкі перамогі ў вялікай айчыннай вайне. Тады Феликс Шкерманкоў з сарказмам успрывае абяцанне, маўляў, паглядзім, што значыць слова прэзідэнта і як яно будзе. Ужо сёння ветэран разважае.
Праверыў. О, все теперь уже зразумело. Зразумело всем, напевно, будет. Ну, як я могу до этого ставиться? Як я могу поважать этого человека, коли он себе поводит вот так? Никакой поваги до его у меня нема. А без автомобиля я же не могу, бо мне тяжко ходить. Вот и зараз у краму треба съездить купить там молока, хлеба, бо ходить не смогу.
Про отмену льготы для пенсионеров Феликс Шкерманкоў доведался от Еврорадио, бо у державных СМИ про это стипло промолчали. А вось на канцы 14 года, калі зніжку ў 50% на транспартны падатак увозілі, пра гэта вяшчалі з кожнага праса. Што праўда, Феликса Шкерманкова адмена ільгот не кранае, бо ветэранам вайны іх усё ж такі пакінулі. Відаць, падлічылі, што для дзяржавы гэта невялікія страты, колькі тых ветэранаў здольныя сесці за стрыно. Але каб даведацца пра гэта, давялося рупліва прачытаць 123-старонкавы дакумент пра ўнясенне правак у падатковы кодэкс. Дарэчы, дэпутаты яго прачыталі, асэнсавалі і прынялі цягам адны суток без поправок, а разом и еще три документы с бюджетом краины на 2016 год. Теперь же с гонором расповедают Еврорадио, что были супрость таких нововведений, и в овальной зале до опошнего спробовали отстоивать пенсийные льготы. Вось только журналист Еврорадио Дмитрий Лукашук, який присутничал на посяджении гэтага, не зауважил. Таким чином, от 1 студеня пенсионеры, проходящие тэхагляд на машине вагой до 1,5 тонн, будут платить державе 3 базовых величини транспортного податку. С нового года базовый сілы павялічылася да 210 тысяч рублёў. Адпаведна, выплата за один год будзе 630 тысяч. Але калі аўто маладзейшае за 10 гадоў, то платіць давядзецца адразу за 2 гады, то бок 1 260 000 тысяч. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца ў мінакоў на вуліцы, якіх льготаў не хапае ў Беларусі. Вам слова.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, якія льготы вы бы павернулі, ці можа ўвялі новыя?
А какие раньше будзе? А, ну, бесплатны праезд в общественном транспорте і скидки на лекарства, желательно бы. Обидно за бесплатны праезд. Можно было ездить. Сейчас сам платим билетики, как все.
На транспорт бесплатно ездить.
Льготы на квартиры, чтобы люди строились. Конечно, они здесь, сейчас ничего не строится, квартиры никто не покупает практически.
Может быть, пенсионерам и этим, которые участники войны, вообще бы им бесплатно сделала проезд, может, обслуживание медицинское, там, стоматология и все. Просто, вот, как сказать, общаюсь с сестрой в Германии и родственники в Польше, и там, как сказать, люди все в таком возрасте, у них более такая, ну, медицина, может быть, лояльная или что-то, потому что и стоматология у них, они и протезирование, и все. Вот наши бабушки, простите за такие подробности, то беззубые, то хромые, то с палочками. Внимание, хотелось бы лучшего.
Ну, я бы не против, чтобы меня ребенок школьник, пусть бы ездили бесплатно. Считаю, что нормально. Вот. А так, других льгот я не знаю. Я льготами не пользуюсь. У нас один ребенок, то есть в Беларуси один ребенок не считается.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Футбольны клуб «Динамо Брэст» перажывае няпростыя часы. І справа не толькі ў тым, што ў 2015 годзе яны ледзь не вылецілі з вышэйшай лігі, але фінансавыя праблемы. Клуб пачаў за іх прадаваць сваю маёмасць. А менавіта цагляныя платы, браму і каналізацыйную сетку. Ці атрымаецца клубу разлічыцца з пазыкамі, разбіраўся наш корэспандэнт Яўген Валошын, яму і перадаю слова.
У беларускім футболе пасля навагодняя пара, па ідэі, самая пасіўная. Аднак у СМІ не толькі абмяркоўваюць магчымыя трансферы, але і не сціхаюць абмеркаванні і скандальчыкі, звязаныя з чэмпіянатам Беларусі. Дагэтуль абсалютна незразумела, якія клубы будуць гуляць у вышэйшай лізе. Іслаш і асабліва крумкачы вырашаюць праблемы, як прайсці ліцэнзаванне. Для гэтага, па ідэі, патрэбны свой стадыён, дзіцячыя каманды, пэўны бюджэт. Як з усім гэтым разбяруцца, незразумела. У той жа час некаторыя футбольныя клубы з багатай гісторыяй, як «Динамо Брэст», маюць перад футбалістамі сур'ёзныя запазычанасці. Перад навагоднімі святамі стала вядома, што каля 10 гульцоў брэсцкага клубу збіраюцца выбіваць грошы праз суд. Камітэт па статусе і пераходах Беларускай федэрацыі футбола патрабаваў ад клубаў разлічыцца з гульцамі да канца 2015 года. Але зрабіць гэта аказалася не так і проста. Пра сітуацыю ў «Динамо Брэст» распавядае старшыня клуба Андрэй Степаненка.
Былі даўгі па зарплаце, пока яны астаюцца. Праблема ёсць, і яна очень сур'ёзная. Будзем делаць все, чтобы ее зрешить. По острию ножа, ну, я думаю, что процентов 60 клубов ходят. Беларускія клубы высшай лігі выполняли требования УЕФА самые высокие. И тут раз, экономическая ситуация немножко так изменяется.
Выходит, ситуация с ліцэнзаваннем дагэтуль незразумелая. Прадказаць, як дакладна абернецца справа, не могуць напэўна і функцыянеры Беларускай федэрацыі футбола. Камітэт па статусе і пераходах правядзе пасяджэнне пасля калядаў. Тады ж будуць вырашацца і пытанні наконт санкцый, кажа прэс-сакратар федэрацыі футбола Александр Алейнік.
Последний раз они собирались, то есть поставили сроки, да, как бы клубам, а с этого момента ничего не. В общем, они соберутся, и там уже будет ясно, там рассчитались, не рассчитались или частично рассчитались.
Відавочна, што беларускі футбол у нейкай ступені трансфармуецца, калі раней расходы многіх перавышалі бюджэты, а дэфіцыт компенсовывали с бюджета наступного года, то в 2016-м такое трукатство за кризису не спрацуе. Специалисты прогнозуют, что бюджеты некоторых клубов могут зменшиться у разы. А лишь те стратить от гэтага высшая лига. Может быть, приход сюды не спокушенных у великим футболе, а ли романтичных идейных клубов, як кажуть, разгорне больш яркую сторонку у белорусском спорте. У сераду 6 студеня помощник Лукашенко у пытаниях спорту Максим Рыжанков заявил у соцсетках про намер паспрыяць у даабсталяванні сака алімпійскага пад вышэйшую лігу за дзяржаўны рахунак. Там крумкашы змогуць гуляць хатнія матчы, На голым месцы такие заявы, зразумела, не робятся. И лёс Курмкашоу башится не самым негативным. Евген Волошин, Еврорадио.
Ситуация с клубом «Брест-Динамо» начинает нагадывать шаленые 90-е, когда российские футбольные клубы могли менять гульцов на новую форму, бутсы и мячи.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Американский фонд «Айрекс», які сприяем развитию демократичного громадства по всем свете, опубликовал справоздачу про ситуацию со свободой слова у Европе и Евразии. Як не дивно, аналитики побачили поляпшение со свободой слова у Беларуси, хотя мы на одним узровне с Азербайджаном, Казахстаном и Россией. Тому ничего доброго у гэтым нема. Горш за нас только Туркменистан и Узбекистан. Дык у чым поляпшэннем, высвятлял наш корреспондент.
Американская неурадовая организация «Айрекс», якая спрыяе развитию демократичного грамадства по всем свете, опубликовала справоздачу «Устойливость СМИ у Европе и Евразии». У ее дается оценка медиа-ландшафтов и анализуется свобода медиа в краинах региону. Аналитики признали поляпшение ситуации со СМИ у нашей краине литерально по всех категориях. Свобода слова, профессионализм журналистов, разностайность крыницы у информации, бизнес-менеджмент, установы подтримки. Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастун Тунец каже, что рейтинг, как и шмат какие иные, довольно субъективны. И он сам кольки годов тому оценивал ситуацию со СМИ в Беларуси для «Айрекс». Бастунец тлумачит, что рейтинг створается на подставе опытания шерогу экспертов у каждой краине. И они выставляют оценки по критериях, по яких и складается агульная картина. Гэты рейтинг складался по водле даденных за 2014 год, и до его маются пэвные пытания, означая старшиня Баш.
И он показал невеликое, але поляпшение ситуации по разных критериях. Але з іншага боку, калі мы побачим сами абсолютные оценки, без суадносин с минулыми, то мы побачим, что ситуация в Украине все равно оценивается вельми благо.
Бастунец тлумачит, что по каждой из четырех категорий экспертам задается шерох пытанняў. Некоторые из них тышатся законодавства, некоторые практики применения. Яким будет рейтинг поводле даденных 2015 года, казать тяжко, подкресливая старшиня Баш. Ён приводит у приклад 2011 год, калі ситуация со свободой слова была критичной, а индекс не опустился ниже за узровень 2010 года.
Мы имели переслед журналистов и фрилансеров беспрецедентный. 28 справ было до жнивня, потом сдавалось, что спынилась ситуация, але зараз мы ведаем, что еще 3 справы узбужены у Гомеле. Нияк не может вырашиться справа с Олесиным, який уже больше за год под криминальным переследом находится.
Так само погоршилось законодавство у дочинения до медиа. С этого года уступили у силу закон об СМИ, погоршилась ситуация за распаусюдживанием друкованной прессы. И это только то, что тышится критерия свободы выказывания. Цикаво, что аналитики, якие повысили индекс Беларуси, погодились удельничать у доследований только на умовах анонимности. Бо яны боятся притягнения до отказности за дискредитацию Беларуси. Служба информации Еврорадио.
Еврорадио.фм. Сегодняшняя молодь шукает знакомства у Тиндеры, а наши продки спробовали побачить суженых раженых у воде люстерку у ночь на Роство. Як выражили бабули-дзядули, расповяде наша журналистка Маша Колесникова.
Каляды – час цудов и ворожбы. Спрадвеку молодых незамужних девчат цікавила уласная доля. Ці выйдуць яны ближайшим часам замуж, кем будзе будучи муж, с яким характером судженого подкине лёс. По просьбе Еврорадио белорусский этнограф Иван Круг называя 5 самых распаўсюджаных на Беларусі способаў варажбы.
Самая популярная, это безумоўна, так сказать, калі дзяўчына забягала у калядную ноч у двор і абкоплювала штыкетнік. Калі цотная колькасць потым лічыла, это значыць, што парная, да, то будзе ў пары. Калі не цотная, то значыць, застанецца, так сказаць, без пары.
Каб даведацца, хто раней выйдзе замуж, дзяўчаты пяклі аладкі, клалі іх на парог і пускалі сабаку. Прычым сабака мусіў быць накормлены, каб не кідацца на ўсё запар, а выбіраць и подказывать. Важную роль у ворожбе надавали колодежу, и он мог подказать характер суженого.
Кидали у колодеж камень,
і прислуховувалися. Коли таксі сплюснеться і пирські насиплються, і шумно, значить будуть постійні сварки. Коли камінь потоне тихо, то тоді говорили, що може бути спогадливі, тихі таксі рахмани.
Свою долю дівчата спробували розглядіти і у тіні від скам'яченої і підпаленої папери. Була поширена і ворожба на люстерках. Дівчата ставили два люстерки, поміж ними свячу, сиділи і назирали до того часу, покуль у люстерку не з'явиться суджений. І поводле розповідав жанчин, там саправды бачили портрети будущих мужов, але така ворожба несла оттіні небезпеки.
Лічилося, що коли ти бачив конкретно все, треба було одну з люстерку тут же опустити. Коли ти не встигаєш це зробити, не поспієш, та постать, яка з'являється у люстерку, вона може шльопнути тебе хорошенько по твари, і тоді на все життя залишається от таке, ну, яке говорили, родимая пляма.
А ці ворожили на каляди хлопці. Іван Крук каже, що для їх це було не так актуально, бо у хлопців була перевага, вибирали менавіта яны. А ўжо як павядуць сябе бацькі ці дзяўчына, гэта іншая рэч. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Дарэчы, нашы суседзі-палякі варожаць не на Раство, а на Анджэйкі. Гэтае свята перад калядамі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Падчас уручэння прэміі даём рады, якой адбудзецца 27 лютага ў мінскім клубе «Рэпаблік», сыграюць на «Ірадзюбель», «Дай дарогу», «Дзідзюкі». Такім чынам, мы ўжо чацвёрты раз падвядзем музычныя вынікі года. Больш падрабязна ў навінах шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікава. Падчас уручэння прэміі «Даём рады», якая адбудзецца 27 лютага ў мінскім клубе «Рэпаблік», сыграюць «Нейра Дзюбель», «Дай дарогу», «Дзісюкі» і «БН». Такім чынам «Еўрарадыё» ўжо ў чацвёрты раз падвязе музычныя вынікі года. 2015 выдаўся, як заўсёды, неадназначным у музычным плане, але багатым на рэлізы і бурлівым. За сыходзячы год нашы музыкі запісалі больш за 120 альбомаў. Нечы славутыя імёны сплылі ў беларускую музычную лету, а нехта толькі паспеў заявіць пра сябе больш ці менш удала. Мы ўважліва сачылі за падзеямі і гатовыя раздаць усім па заслугах. Квіткі ўжо ў продажы. Першыя 50 можна набыць па промакошце ў 170 тысяч на танцпол і 220 тысяч месца за столікам. Мэрлін Мэнсон падрыхтаваў сюрпрыз для сваіх фэнаў. Рокер пераспяваў вядомую песню Дэвіда Боуі і Джорджа Марадэра «Cat People». Нагадаем, танцавальны дыскатрэк выйшаў больш за 30 гадоў таму, у 82-м годзе. Новая версія будзе ўключана ў альбом трыб'юта маэстра дыска эпохі Марадэра. Складанка выйдзе 26 лютага 2016 года. Куратарам праекта выступіў кантры-выканаўца Шутэр Дженнінгс. Апроч Мэнсона, над дыскам працавала яшчэ адна зорка кантры Брэнзі Калдайл і астранаут Рычард Герыёс. Летась дыска-ветэран Джордж Марадэр вярнуўся на сцэну пасля 20-гадовага перапынку, выпусціўшы новы альбом «Дэжавю», запісаны пры ўдзеле Кайлі Міноў, Брытні Спірс і іншых сучасных зорак. Дасягненні Дэймана Элберна і Голдзі прызнаныя на афіцыйным узроўні. Фронтмен гурта «Блёр» і ветэран брытанскай электроннай сцэны ушанаваныя званнем кавалера ордэна Брытанскай імперыі. Дэймон Элберн, які не толькі зрабіў «Блёр» сусветнай легендай, але і паспеў папрасаваць над некалькімі іншымі не менш паспяховымі праектамі, напрыклад «Гарілас» ці «The Good», будзе ўзнагароджаны за самаадданае служэнне музыцы і папулярызацыю брытанскай культуры ва ўсім свеце. Нагадаем, цягам 2015 года Элберн выдаў новы альбом з калегамі па «Блёр», узяў удзел у падрыхтоўцы тэатральнай пастаноўкі «Эліс in Wonderland» і разам з мастаком Джеймі Хьюлітам пачаў працу над новай пласінкай «Гарілас». Зорка 90-х Голд атрымаў каралеўскую ўзнагароду за неацэнны ўнёсак у развіццё сусветнай культуры. «Гэта вялікі гонар для мяне», – сказаў музыка. «Я апынуўся ў вельмі добрай кампаніі». А разам з вышэй згаданымі персанажамі ўзнагароды ад брытанскага каралеўскага двара атрымалі вядомы акцёр Ідрыс Эльба, старшыня Universal Music Дэвіс Джозеф, сцэнарыст Пітер Морган і спартсмен Дзяніс Лоу. Лідер Foo Fighters Дэйв Грол ушанаваў памяць легендарнага рокера Лэмі Кілмістэра, зрабіўшы татуіроўку ў яго гонар. Напярэдадні новага года музыка набіў на правай руцэ малюнак з перакрыжаваных ліній, якія сімвалічна малююць літару «М». Нагадаем, фронтмен гурта «Моторхэд» Лэмі памёр 28 снежня праз некалькі дзён пасля святкавання свайго 70-годзя. У рокера была выяўлена вельмі агрэсіўная форма рака, прычым даведаўся пра гэта ён і яго сябры за два дні да смерці. Дэйв Грол і Лэмі сябравалі цягам многіх гадоў. Рокеры разом выступали, а Лэмми навіть знявся у кліпі Foo Fighters «White Lima». «Ми стратили широго сябра і саправдну легенду. Моє серце розбите. Спі спокійно, Лэмми. Ти прожив своє життя переможцем», – одозвався Дейв Грол про смерть Лэмми. Гэта было то, чым жыве шоу-бізнес свет, заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На наступным тыдні у клубе «Графіці» пройдзе трыб'ют-фэст «Мы любім бітлоў». А 23 студзеня гурт Трубецкой упершыню выканае новыя песні ў Беларусі. Больш падрабязна ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. З 15-17 студзеня ў клубе «Графіці» адбудзецца трохдзённы трыб'ют-фэст «Мы любім Бітлз». Ён прысвячаецца сусветнаму дню бітлоў. Падчас фэсту вас чакаюць дармовыя прагляды фільмаў пра легендарны гурт, шэраг канцэртаў, вечарыны ды рок-караоке. А таксама 16-го у клубе «Пляцоўка Хол» адбудзецца вялікі трыб'ют-фэст з удзелам гуртоў «Флэт», «The Rock Drogs», «Артефакт» ды іншых. Не прапусціце.
Падарю тебе цёрчкі, будзеш птіцы небеснаю я. На индура там место возьму тебя за руку и воспарим.
16 і 17 студзеня гурт «Сундук» дасць два розныя канцэрты ў Купалаўскім тэатры. Мерапрыемствы адбудуцца пад дэвізам «Руйнуем стэрэатыпы аб гурце «Сундук». На працягу некалькіх гадоў каманда на чале з акторкай Ганнай Хітрык радуе фанатаў сваімі навагоднімі канцэртамі. У іх спалучаюцца і радасць, і смутак, і смех, і слёзы. У гэтым годзе, па прызнанні самой Хітрык, выступы будуць адрознівацца ад папярэдніх. Напрыклад, на канцэрце 17 студзеня будзе ўсё дазволена дзецям. Гурт абяцае спяваць, танчыць каля ялінкі і быць трошачку звар'яцелым. Трубецкой упершыню выканае новыя песні ў Беларусі. 23 студзеня ў Мінскім Рэпабліку адбудзецца прэзентацыя дэбютнага альбома «Магістр Бібэндзі». Наконец, 27 лютага у Мінскім клубе «Рэпаблік» адбудзецца уручэнне музычнай прэміі «Даём рады». Сёлета сыграюць «Нейра Дзюбель», «Дай дарогу», «Дзецікі», «ДБН». Мы уважліва сачылі за музычнымі падзеямі мінулага года і гатовыя раздаць усім па заслугах.
З вами была Вольга Міцкевіч. Пачуемся.